Bet ir tautai tāda paruna. Katram mākonim ir zelta maliņa. Ugunsgrēks bija tas mākonis, bet šobrīd ir tā zelta maliņa. Jo visa tā rezultātā ir iespēja izveidot lielu un daudz plašāku muzeju. Muzeju ar modernām lietām un muzeju 21. Gadsimta skatītājiem. Es vēlos, lai ik viens apmeklētājs pēc muzeja apskates paņemt sev līdzi ne tikai faktu zināšanas, bet arī atziņas un pagājušā laikmeta sajūtas. Paldies!